بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Kita sambung kuliah Zuhur kita pada tengah hari ini dengan tajuk kedua, iaitu jangan bersikap eksklusif. Hadis bagi tajuk ini adalah panjang. Saya tidak akan baca hadisnya. Saya akan hanya baca kisah, meringkasan dari kisah hadis ini. Ceritanya seperti ini, iaitu insiden dalam hadis ini berlaku di awal-awal tahun apabila Rasulullah baru sampai di Madinah. So, satu hari Rasulullah naik keldai, berjalan-jalan di kota Madinah. Pada ketika dia naik tunggang keldai itu, dia melalui satu kumpulan yang terkandung di dalamnya ialah sahabat-sahabat dia, orang Arab yang telah masuk Islam, iaitu sahabat-sahabat dia, orang-orang Yahudi dan orang Arab yang belum masuk Islam. Mereka duduk kat situ kumpul-kumpul, berbual-bual seperti biasalah, berbual-bual sosial, cerita pasal agama pun dia, dia berbual di situ. Jadi Rasulullah pun naik keldai melalui bersebelahan dengan kumpulan itu. Dan adat naik keldai di negeri padang pasir, abuk berterbangan. Lalu abuk-abuk tu terkena kumpulan tadi. Lalu seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dalam sejarah Islam terkenal sebagai ketua kaum munafikin, marah, tak happy dengan Rasulullah kerana naik keldai sebelah majlis diorang kumpul-kumpul tu sampai abuk-abuk kena mereka. Lalu dia kata, jalan jauh-jauh lah, jangan pergi kat sini. Abuk kau ni macam menyakitkan kita lah. Walaupun dia tahu bahawa itu Rasulullah. Lalu para sahabat orang Islam yang duduk dalam kumpulan itu menjadi marah kerana dia tidak menunjukkan hormat kepada Rasulullah. Mereka pun bergaduh, bertengkar. Apa kau cakap dengan Rasulullah macam ini? Dia ni ketua kami, dia ni Nabi. Respect lah sikit. Bukan dia salah pun, dia cuma naik keldai. Macam orang naik motor kat tepi jalan ada berabuk. Macam mana naik motor tak berabuk? Jadi bukan salah dia naik motor ke apa, bukan salah dia naik keldai ke apa, dah memang jalan tu berabuk. Dan tempat tu memang tempat laluan keldai. Buat apa nak marah dia? Nak tunjukkan disrespect kepada dia Nabi. Orang Islam pun marah. Lalu bergaduhlah, bertengkar. Rasulullah pun berhentikan keldai dia, turun. Lepas tu cakap dengan semua, berdamai, jangan gaduh, sabar, jangan bergaduh. Tanpa dia berpihak kepada sahabat-sahabat dia yang sebenarnya membela dia, tapi dia tidak terus kata untuk berpihak dengan sahabat-sahabat dia yang dia usahakan supaya berhenti daripada bergaduh, supaya mereka semua tidak jadi kecoh, masyarakat boleh tenang. Kalau tak, nanti jadi macam racial riot yang Muslim bergaduh, apa tu, merusuh, pukul yang Arab yang bukan Muslim ke Yahudi yang ada kat situ, jadi bergaduh. Jadi Rasulullah tenangkan semua. Lepas dah tenang semua, ya, Rasulullah pun jalan. Lepas tu ada seorang sahabat lain mengatakan, wahai Rasulullah, marilah pergi ke tempat aku, kita berbual, kalau kau ada benda yang nak cakap. Lalu Rasulullah pun ikut orang itu. Lalu orang sahabat itu pun bercakap dengan Rasulullah, kau jangan ambil hati dengan si Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kerana dia ni dulu sebelum kau datang, kita semua pakat nak melantik dia jadi ketua kita orang Arab. Jadi bila kau datang, dia hilang dekat kedudukan. Maka sebab itu sampai sekarang pun dia hati bengkak dengan kau. Jadi sebab itu dia marah. Pada masa ni Abdullah bin Ubay bin Salul belum lagi masuk Islam. Kemudiannya dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam tidak ikhlas. Macam mana kita tahu dia tidak ikhlas? Kerana ada ayat yang turun berkaitan dengan dia. Ini bukan kita yang hukum-hukum saja, Allah yang menghukum dia tu sebagai orang tidak ikhlas dalam masuk Islam. Ada ayat turun dalam surah At-Taubah yang mana pada ketika dia mati, Rasulullah nak sembahyangkan dia, Allah melarang Rasulullah daripada menyembahyangkan dia kerana Allah tidak akui bahawa dia tu sebagai seorang Muslim yang sebenar. Jadi Rasulullah berkata, oh macam tu, Rasulullah pun maafkan dia. Nah, pengajaran dia apa pada hadis ni? Ada banyak pengajaran. Pengajaran pertama, hadis ini menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Islam di Madinah. Bahawa mereka walaupun masuk Islam, telah masuk Islam, mereka tidak eksklusif duduk dengan geng-geng diorang saja. Tapi mereka bercampur dengan Arab yang bukan Muslim, yang masih lagi sembah berhala, dan dengan orang Yahudi. Dengan ini kita tunjukkan pada kita, menjadi seorang Muslim itu tidak seharusnya dari kita seorang yang eksklusif duduk dengan geng-geng kita saja, kerana kita merasakan bahawa kita inilah yang soleh, yang baik, ahli syurga. Tak elok campur-campur dengan orang lain, nanti kita contaminated dengan kejahilan mereka. Kalau itu yang Islam ajarkan, dan orang Islam ni harus duduk sama mereka saja, jangan campur orang, jangan apa, pastinya kita tidak jumpa dalam hadis ni para sahabat duduk berbual-bual dengan kawan-kawan lama mereka. Kenapa kawan lama? Kerana dia memang kawan lama. Cuma bezanya ialah sekarang dah masuk Islam, yang satu lagi belum masuk Islam. Jadi macam itu, kita kan harus macam tu. Jangan dah dapat hidayah terus kita duduk kan, macam kan, tak kisah dengan kawan-kawan lama, rasa macam bersalah nak tu. Kecuali kalau kawan lama kita tu memang ajak kita jadi jahat, memang mempengaruhi kita untuk ajak buat jahat, itu memang kita jangan kau, jangan campur. Tapi kalau setakat dia tu biasa-biasa, tak ajak jahat, salah ke duduk, dia ajak, eh apa tu, jom lah kita duduk, apa tu, macam dulu berbual sekejap kat kedai kopi ke apa, sambil tengok EPL ke apa, Liverpool lawan Chelsea ke apa. Kau sokong Liverpool kan, aku sokong Chelsea, kita tengok sama-sama lah macam dulu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalahnya, asal tidak merepek-merepek saja. Jangan kita kata, alah, eh tak mau lah. Kenapa tak mau? Kita tak nak cakap, tapi dalam hati kita ialah, ini, satu-satu, belum cuci tangan, aku dah cuci tangan. Jadi kita dah cuci tangan, jangan campur dengan kita tak cuci tangan, kerana mereka belum cuci tangan. Sahabat tak macam tu. Walaupun dah masuk Islam, mereka bercampur dengan masyarakat seperti biasa. Mereka tidak severe relationship dengan orang lain atau nasab bahawa mereka tu belum Islam, atau mereka tu less soleh daripada diri mereka. Jadi para sahabat menghadiri majlis pertemuan dan sosial yang dihadiri oleh orang Arab, musyrik dan Yahudi. Yang kedua, namun tidak harus abaikan tugas bela kebenaran. Bila kita duduk sesosial itu, boleh jumpa, boleh duduk. Cuma dalam hadis dia mengajar kita, para sahabat bersosial, tapi pada waktu berlaku benda yang tidak betul, benda yang menyalahi kebenaran, para sahabat tidak duduk diam sebab-sebab kerana kawan dia pasal. Tak. Bila Rasulullah diejek, dicela, dilayan secara tidak hormat oleh orang dalam kumpulan itu, para sahabat cepat membela. Jadi ini sikapnya. Boleh bersosial dengan mereka bukan Islam, cuma jangan sampai itu menyebabkan kita tidak mahu menyampaikan kebenaran, ataupun kita tutup mata kalau ada benda tak betul berlaku, semata-mata kerana nak jaga hati kawan. Yang ketiga, kita boleh lihat juga dalam hadis ini, perhatikan sikap Rasulullah. Bila berlaku pertengkaran antara sahabat dia dengan kumpulan yang lain, serta orang Yahudi yang tak hormat dengan Rasulullah, dia tidak datang terus memihak sahabat-sahabatnya yang sebenarnya bergaduh kerana nak membela dirinya. Apa yang dia buat? Dia menumpukan pada usaha untuk menenangkan semua pihak dan mendamaikan mereka, supaya dengan itu keharmonian hidup di Madinah dapat dijaga dan tidak rosak. Kerana kalau dia terus berpihak, akan jadi bergaduh, akan jadi riot. Dan orang Arab di zaman dahulu, once riot saja, dia orang riot bukan macam kita bertumbuk saja, terus keluar pedang, besok datang lagi bawa kabilah masing-masing berperang pula. Dan benda itu akan berlaku sampai lama. Kalau kita belajar sejarah Arab, sebagai contoh, sebelum Madinah Rasulullah datang, kan ada dua kumpulan Arab namanya Aus dan Khazraj, bergaduh bertahun-tahun berperang. Dan orang Arab ni di zaman dahulu boleh berperang atas sebab-sebab yang remeh-temeh saja. Ada satu sejarah peperangan dalam di kalangan orang Arab ni famous, namanya Perang Bu'ath. Perang Bu'ath ini adalah perang antara dua kabilah yang besar, kabilah Bani Munzir dengan satu kabilah lagi yang Rassan, Bani Rassan. Dia berperang. Tahu kenapa dia perang? Kerana satu kabilah kalah lomba kuda. Dia bikin perlombaan kuda atau trap-trap Arab. Satu kabilah ni kalah, tak puas hati kerana dia punya rider dia kan, joki dia tu kalah. Akhirnya kerana malu dia pergi perang demi untuk mengembalikan kehormatan dia kalah dalam lomba kuda. Kisah lomba kuda ni ada keluar dekat filem Hollywood. Saya dah lupa filem apa tajuk dia. Tapi saya tengok filem tu, cerita pasal perlombaan kuda antara orang Arab. Kononnya adalah orang Eropah pun join sekali untuk lomba kuda. Dan itu ada. Satu kalah tak puas hati, bergaduh kerana nak menjaga kehormatan dia. Lebih baik kita berperang daripada malu kalah lomba kuda. Macam mak-mak rempit lah kan. Lebih baik bergaduh pecah kepala ke apa daripada menanggung malu kalah merempit. Kalah resi. Jadi macam tu. Rasulullah tidak side immediately sahabat-sahabat dia membela dia. Instead dia fokus kepada mendamaikan semua pihak supaya dengan itu tidak berlaku kekecohan. Damai boleh di-establish, boleh dipelihara di Madinah. Dengan ini dia telah meletakkan diri dia sebagai pemimpin, leaders for all. Bukannya pemimpin bagi umat Islam saja. Lihat bagaimana Rasulullah position diri dia. Aku ni adalah leaders untuk semua Muslim, non-Muslim, even the Jews dekat Madinah. Therefore, bila dia orang quarrel, I should not immediately side the fellow Muslims just because they are Muslims. Because my objective as leader is to ensure harmonious living among members of the whole community. Semua penduduk Madinah. Lihat bagaimana cara fikir Rasulullah. Dan ini sepatutnya jadi contoh bagi seorang Islam kalau nak jadi leaders. Leaders dalam masyarakat majmuk. Position diri dia sebagai leaders to all, bukan hanya kan, leaders bagi masyarakat dia saja seperti mana Nabi. Yang keempat, Rasulullah mengajar kita sikap pemaaf dan sabar atas gangguan, bukan hanya pada ketika lemah tapi juga pada ketika dia kuat dan berada dalam tampuk kuasa. Pada ketika dia Rasulullah dah berkuasa di Madinah sebagai leader di Madinah, dia tidak gunakan kuasa dia untuk kan, kau ngajar Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul, dah lah insult aku kan, tangkap ke apa. Padahal raja-raja dulu kan, dosa kan kena insult kan. Kalau kita baca kisah raja Melayu kan, nangka dia kena makan aja dia dah mengamuk sampai belah pun tak ada apa-apa orang perempuan kan. Raja-raja ini bukan cerita raja Melayu je, raja-raja dulu semua macam tu. Bukan main gangster lagi. Tak boleh kena sikit. Nangka kena curi sikit ke apa. Ayam orang masuk kampung dia sikit je. Plak. Bukan ayam. Dengan bapak-bapak, dengan tuan-tuan ayam sekali kena pelangkung. Marah. Kerana macam mana ayam kau yang hina ni boleh masuk ke taman aku yang, taman mulia aku ni. Tapi Rasulullah tak macam tu. Dia tidak immediately kata menggunakan kuasa dia untuk clamp down mereka yang membangkang dan anti dia. Tapi dia establish diri dia sebagai aku leaders adalah semua. Macam mak bapak lah. Anak kita jahat macam mana pun, walaupun kita tahu siapa bersalah, taklah kita disown dia. Kita tetap treat dia fairly sebagai anak. Tak immediately kita terus besar kata bias kepada anak yang baik semata-mata. Jadi hadis ini mengajar kita pengajaran kelima, iaitu contoh jiwa besar, magnanimity Rasulullah SAW. Dia tidak mudah menggunakan kuasa atau menggunakan kebenaran agamanya sebagai justifikasi untuk menekan suara yang membangkang, walaupun suara itu batil. Kalau kita lihat Rasulullah tu pastinya benar kerana dia tu adalah Nabi yang menerima wahyu kebenaran daripada Allah SWT. selain daripada pendapat dia, pastilah salah. Itu Nabi. Jadi bila orang bangkang Nabi, pastilah pendapat dia tu salah, pendapat Nabi yang betul. Bila orang anti Nabi, mestilah Nabi betul, yang anti Nabi tu salah. Jadi Rasulullah ni walaupun dia absolutely sure bahawa dia tu benar dan orang yang melawan dia tu absolutely salah, tapi dia tidak gunakan kuasa dan position dia untuk clamp down yang salah itu. Kita ni lain, kita ni manusia bukan Nabi. Walaupun kita yakin kita benar, tapi tidak semestinya kita absolutely benar. Kerana kita tidak tahu kita betul-betul benar atau tidak. Kenapa? Kerana kita tidak pernah terima wahyu, kau tu memang betul benar. Kita cuma boleh berijtihad saja, pendapat aku ni paling benar. Maka dengan itu kalau Rasulullah ada magnanimity seperti itu terhadap dissenting view, pendapat yang tidak setuju dengan pendapat dia, apatah lagi kita hari ini yang pendapat kita tidaklah se-absolute kebenarannya seperti mana Rasulullah. Okay, ini pengajaran sebagai leaders dalam masyarakat, dalam kata orang tu mengurus institusi macam masjid. Jangan kita samakan diri kita sebagai chairman masjid sama seperti Nabi. Semua orang sami'na wa ta'na je, everything chairman decide. Tak payah nak consult-consult. Kenapa? Chairman decide. Kenapa? Nabi macam tu, semua Nabi decide. Nabi tu Nabi, dia decide mesti betul. Kita ni bukan Nabi, kita decide tak semestinya betul. Ijtihad kita tak semestinya betul. Maka sebab itu kita tidak boleh nak gunakan Nabinya practice. Buat decision, veto sesiapa-siapa saja ikut suka dia. Even Nabi pun tak buat macam tu. Macam dalam hadis ini, Nabi follow pendapat yang majority walaupun go against pendapat dia, seperti mana dalam perang Uhud. Jadi kena fikir seperti itu. Lihat contoh Nabi. Yang keenam, tindakan ke atas orang Yahudi dengan menyerang kubur mereka. Nabi pernah menyerang kubur-kubur Nabi, kubur-kubur Yahudi, kemudian menghalau mereka dari Madinah. Bukan kerana mereka tu membangkang Nabi, bukan kerana mereka tak masuk Islam, kemudian dia orang tu anti Nabi. Sekejap-sekejap kritik Nabi, sekejap-sekejap fitnah Nabi, sekejap-sekejap flame Nabi. Dalam dunia hari ni macam flame kan, tak suka dengan ustaz adik pun je, ambil gambar ke apa, flame dia, screenshot ke apa, ustaz merepek. Account anonymous, gambar anonymous, V macam tu, sebar sana sini. Memang hati kita sakit kena macam tu, tapi kita ingat Nabi. Nabi pun bila kena macam tu, dia tidak cepat-cepat kata untuk immediately take action macam complain apa tu, tutup account tu ke, ataupun cari orang tu tangkap ke apa kan. Telefon ISB semua, ISA kan dia ke apa, gunakan kuasa polis ke apa kan. Kerana apa? Kerana contoh Nabi, kita kena ada level of magnanimity, memberikan ruang untuk orang disagree dengan pendapat kita walaupun kita yakin bahawa kita adalah betul. Yang ketujuh, kita boleh belajar pada hadis ni dan sejarah Nabi, sepanjang Rasulullah berkuasa, orang-orang munafik kekal sebagai kelompok pembangkang di Madinah. Munafik ni apa? Dia masuk Islam tapi sebenarnya bukan luar Islam, dan dia sentiasa berusaha untuk bangkang Nabi. Opposition party lah, walaupun claim to be Muslim tapi opposition party. Bila keluar pergi perang Uhud, tengah-tengah jalan dia patah balik. Kerana apa? Dia tak setuju dengan strategi Nabi, patah balik. Daripada 1,000 menjadi 700, 3,700, 300 patah balik. Lepas tu dalam satu perang lain, dia sebarkan fitnah bahawa Aisyah tu berzina. Betul tak? Kisah Aisyah di berzina. Itu sama kan macam-macam geng-geng dekat internet hari ni kan. Tak suka je bikin cerita apa-apa benda ke apa, flame dia, flame sana sini, bikin fitnah dan sebagainya. Nabi terima wahyu dan tahu siapa-siapa yang buat benda ni semua. Tapi kita tidak jumpa bahawa Rasulullah cepat bertindak. Walhal Nabi boleh hantar je punya ninja dia untuk assassinate, poison. Zaman dulu racun meracun apa tu political opponent satu benda yang biasa. Kenapa Nabi tak buat? Kerana apa? Nabi nak tunjukkan contoh sebagai seorang leader. Jangan cepat menggunakan kuasa untuk atau bertindak ke atas mereka yang disagree dengan diri kita, walaupun kita yakin kita adalah benar. Dan ini Nabi lakukan kerana apa? Nabi mencontohi Allah SWT. Apa Allah buat? Allah bila dia suruh iblis sujud kepada Nabi Adam, iblis tak nak, betul tak? Iblis tak nak taat kepada Allah SWT. Lepas tu iblis boleh claim lagi sebagai opposition party lah, aku better than Adam because aku dibuatkan oleh daripada api, ada daripada tanah. Wah, macam dia lebih pandai daripada Allah, tak tahu siapa lagi pandai, siapa lagi bagus. Walhal Allah mestilah tahu dia yang pencipta, siapa bagus, siapa tak bagus. Tapi dia sengaja nak membangkang, bagi dia create reason, aku lagi bagus, kenapa aku nak buat tu? Aku oppose perintah engkau untuk apa? Sujud pada Nabi Adam. Kalau Allah nak, immediately Allah boleh hukum dia terus masuk neraka, kekal. Ataupun Allah boleh nak, Allah terus penjarakan dia ke apa, dekat satu sudut surga ke apa. Tak masuk neraka tapi penjara, duduk, kau duduk kat tepi, like one corner saja, kacau orang kau. Nuisance. Disobey me, duduk kat tepi-tepi. Atau ikat kat pokok holdi ke apa kan. Supaya tak, sebagai punishment. Tapi Allah tak buat macam tu. Apa Allah buat? Dia minta supaya dibebas untuk bercakap opos Allah SWT, opos kebenaran. Dia kata, go on. Lihat Allah, dia berkuasa untuk claim iblis sejak awal-awal lagi. Tapi dia allow iblis freedom to oppose him, to disobey him. And by that, artinya iblis minta untuk menyesatkan manusia pun Allah kata. Kenapa kalau kita fikir, ya Allah, kenapa lah kau pergi benar izinkan iblis untuk kan wujud sesatkan kita semua? Kan leceh. Kau tengoklah aku ni, addicted dengan porn. Iblis yang pasal lah. Kalau tak ada iblis, aku ingat aku taklah terlibat dengan tengok benda-benda tak senonoh kat internet ni. Sekarang dia nak tinggal susah. Setiap kali dia tinggal je, iblis, orang tak ada. Kalau tak ada iblis kan senang hidup kita kan. Tapi kenapa Allah benarkan? Kerana freedom, supaya membenarkan kita ada freedom of choice. Kalau tak ada kebenaran, macam mana kalau semua tu benar kan, semua yang ada ni dah betul je, mana ada freedom of choice? Dan tak tahu siapa di antara kita yang benar-benar beriman, ikut kerana yakin ke tak yakin ke beriman dan sebagainya. Kerana semuanya betul, buat apa semua betul? Kalau everything kita buat pasti betul, tak ada persoalan pilih antara yang baik dengan yang baik, yang tak baik. Maka sebab itu Allah benarkan iblis itu untuk wujud, bukan kerana nak menyengsarakan kita, tapi kerana okay, ini from the liberal point of view, because kita sendiri nak freedom of choice. So kalau kita betul-betul nak freedom of choice, dan iblis mesti ada, opposition party kena ada, dissenting view kena allow. Kerana dengan itulah freedom of choice and free will itu boleh berlaku. Tapi kalau semuanya bagus saja, tak ada freedom of choice, antara betul dengan tak betul, semua betul saja, jadi tak guna wujud neraka pun. Dan kita jadi komunis, everything semua sama, sama level je. Masuk neraka semua rumah sama. Tahajud yang banyak tahajud dapat rumah kecil, yang kaki lepak pun dapat rumah kecil juga. Tapi Allah bukan komunis. Komunis boleh macam tu kan, walaupun sebenarnya komunis pun tak macam tu. Kerana rakyat dia semua rumah kecil. Dia punya Stalin punya rumah, tengok kubur dia je macam piramid. Cakap kuno semua orang sama, we are all equal in class, cikibah. Kubur dia je besar, melebihi daripada kan rumah rakyat dia yang berjuta-juta miskin. Konon kata kita semua memperjuangkan persamaan. Jadi itu sebenarnya. Jadi Allah ni tahu bahawa hak untuk memilih jadi baik, jadi itu satu benda yang kritikal. Maka sebab itu kan, bukan semua perkara yang tidak bagus itu, walaupun Allah tidak setuju, salah, tapi mesti harus dipadam, dicegah, tidak boleh wujud. Kerana yang itu bermaksud manusia tidak akan ada pilihan mana yang baik dan mana yang buruk. Akhir sekali, ke-8 ialah kita lihat Rasulullah pernah dibuli, ditindas di Mekah. Tapi dia tidak gunakan pengalaman dia semasa di Mekah untuk menindas orang Arab yang tidak beriman dengan dia. Kita kan, kalau kita pernah kena buli lah kan, lepas tu kita jadi bos kan, geng-geng ni, geng-geng masjid ni ke apa, dulu bukan main lagi kerek dengan aku. Sekarang aku dah jadi chairman kat masjid lain. Ha, tengok apa jadi kat dia orang. Ha, ataupun dekat persatuan ke apa, ini mamat-mamat yang dulu jatuhkan aku, sekarang aku dah dapat kuasa balik. Tengok apa jadi kat dia orang. Itu kita. Tapi Rasulullah 13 tahun dibuli, dianiaya di Mekah. Dia tidak gunakan pengalaman dia untuk persecute Arabs non-Muslim yang dia jumpa di Madinah. Kadang untuk revenge atau on assumption, dia orang ni kalau aku bagi kebebasan kan, nanti naik lemak macam orang Mekah tu. Jadi based on my experience, baik claim them down early daripada allow their freedom. Rasulullah tak macam tu, seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Dan akhir sekali, itu semua menunjukkan bahawa orang Islam ni kena ada objective mind, kena ada self control. Apa pun harus dah diputuskan berdasarkan kepada prinsip yang betul, bukan hanya ikut kemarahan, pengalaman kita yang bias dan sebagainya. Wallahu a'lam, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mencontohi segala akhlak Rasulullah dalam hadis ini, esok kebesaran hati dia, keinginan dia untuk memaafkan orang yang mencela dia, dan menjaga diri dia daripada akhlak-akhlak yang keji, walaupun akhlak-akhlak itulah yang menimpa diri dia sebelum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, maaf atas segala kekasaran bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.